an balimaw ani wula. Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Ayiwa nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Voix de l'Amérique la an ka bi tarata don o kibaruya kumabaw bɛna boli ninnu de kan. An bɛna taa Mali la politiki o ni kalafili o lahala ko o bɛ cogo jumɛn. Halisa o hukumu kelen kɔnɔna na an bɛna kuma ni hakilijagabɔla dɔ ye ani ɲininikɛla ye ka da ayiwa kalafili ko kan. N'an bɔra la fana an bɛna kuma ayiwa lakalita ko lakɔli n'o bɛ daminɛ dɔgɔkun wɛrɛ la n'o ye ɔktɔbru kalo o tile 3 ye. An bɛna fana masalala an ye baro dɔ kɛ ni Mali minisiri ye sigida ayiwa lakalani ko Mamadu Samake New York ye an bɛna kuma o kan ani Mali lakana o minisiriso ɲɛmɔgɔ Lloyd Austin ka taama farafinna gun kan ka fara Amerika sanfɛ wasa bulon o ka kɔkan ko jamakulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Bob Menendez ale jarakila ayiwa namarako ni yuruguyuruko la. An bɛ taa fana Burkina Faso basabu nin kalo tile 3 na o bɛ kɛ Kapitɛni Ibrahim ayiwa Traore ale ka san kelen fanga na ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Saka Traore bolo olu de bɛna kɛ bi an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Ayiwa an bɛ taa Bamako n'a yirala k'a fɔ ko sɔrasi tɔn min bɛ fanga la o bɛ ka jamanatigisi kalafiliw bɔ u dɔgɔkɔrɔ ayiwa minnu tun kan ka boloda fevriyɛ kalo la san wɛrɛ san 2024 na fɛɛrɛko siratigɛ la politiki tɔnw hakilina o ye mun ye nin ko nin na. Ayiwa VOA banbara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kouyaté ayiwa ale bɛ o kunnafoni ni a b'o walawala yan an ka jɛ k'a lamɛn.
Appel du 20 février ni ale ye politiki tɔnw ni société civile tɔnw ka jɛkuluba ye u y'a yira k'u ma jɛ ni jamanakuntigi kalata waati bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ. U k'u b'a ɲini frontiɛratɛmɛ fanga ɲɛmaw fɛ u ka kalata waati dantigɛlenw labato min ye février kalo kɔnɔna na san 2024. Nabi Togola ale ye appel du 20 février o tɔnden ye.
U ye awa ni décision min ta n'o de ye ka kalafiliw bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Tubabu b'a fɔ min ma ko décision unilatérale. Ɔ a décision u y'a ta nka o y'u ta ye o tɛ jamanadenw ta ye. O kuma u ye nin décision min ta ka kalafiliw bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'o ye jamana ɲɛma kalafili. Awa a ma bɛn bi a ma bɛn sini. U ye kun minnu di nin ye nin tɛ kun ye wa anw tɛ se ka ninnu jate kun ye bilen. U ye referendum kɛ nin kun ninnu kun bɛ yen nka a waati dama maga la. Nga jamana ɲɛma kalafili o waati tɛnku ni awa u bɛ sɔrɔ ka bɔ ni nin bɔsira ninnu ye. An kɔni ye sɔrɔsikɛ dɔ baara tigi min ye o ye ka lakana de sabati ye.
Ka kɛɲɛ ni jamana ka lahalaya ye nin waati in na appel du 20 février olu ka yeta la ko kalata waati bɔli a dɔgɔkɔrɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔba lase jamana ma. Mamadu Traore ale ye o tɔnden ye.
N'an ma kalataw kɛ a dɔgɔ la ka kɛ sababu ye ka an bɔ nin ko nin kɔnɔ a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye jamanadenw ma ka da kan jamana yɛrɛ degunnen don bi kosɛbɛ. N'a fɔla ko anw yɛrɛ taabolo ka kɛ sababu ye ka sanction wɛrɛ ta k'o diyagoya an kan malidenw miiri kan ka k'u la ten sɛgɛn fanga bonyana ko caman gɛlɛya b'an kan mali kanu kosɔn bɛɛ kɛlen don k'i muɲu nka a kan ka kɛ autorité de ka baara ye bi ka se ka nin gɛlɛya ninnu k'u kunbɛn o kana se ka bin malidenw kan.
N'i y'a jate minɛ hakilina min talen filɛ frontiɛratɛmɛ fanga ɲɛmaw fɛ ni ka kalata waati bɔ a dɔgɔkɔrɔ politikitɔn jɛkulu fanba ni hakilina yi ma kɛ u fɛla ye majorité fara opposition kan. Nom Togo parti USR ɲɛma do minnu be frontiɛratɛmɛ fanga jukɔrɔma do.
An ye ɲɔgɔn ye a ma tɛmɛ kalo fila kan o kalo fila na o tun kan ka segi ka na hakilina fɔ an ye ko ni guvɛrɛnɛman be kuma an t'a dɔn ni nin ye guvɛrɛnɛman ka kuma lase cogo ye ni o sigila o ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ka bɛn a kan ni nin y'a fɔcogo n'a fɔcogo kɛra bonya ma sɔrɔ a kɔnɔna na. Bi olu ko k'a bɔra ma waati damani dɔrɔn o waati damani nin ye tile joli kalo joli don san joli don mɛ n'i y'a ɲini k'a fɔ i bɛ nin ko ɲɔgɔn kɛ i ni ɛzi mɔgɔ bɛ sigi ka kuma i ni parti politiki bɛ sigi ka kuma an bɛ sɔrɔ ka bɛn ka waati dɔ di a bɔra nin la a bɛna se nin ma mɛ n'i ye waati bɔ n ka tɛ ka sɔrɔ i ma waati wɛrɛ fɔ a bɛ gɛlɛya kɛ a bɛ hakili a bɛ miiriya jugu don mɔgɔ kunna.
jamana kuntiki kalatao tunkanga kadamine fevri kalo tle nani kata kunche atletan anishegina abole adokoro wati krengrene mafofolo jamana marabaofe mariam kuyati kala selido kaboba mako viwa bambara tokola
halisa onasra kelena kunu septam kalo otle mugani duruna samba flauni mugani saba kunafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ mali fanga ka kumalasela n'o ye kolonɛl abulayi mɛga ale y'a jira ko ayiwa kalata o bena bila ko dɔɔni ani ka a jira ko fanga bena fɔlɔ ka jamanatigisi kalafiliw labɛn ko bena kɛ laseli wɛrɛw la sumaila la n'o ye ɲininikɛla ni karamɔgɔ do ka bɔ bamako sariya kalanso la ale be nin ko kelenw sɛgɛsɛgɛ ayiwa viwa banbara kunnafoni dila modibɔ danbele ka kuma baran na an ka lamɛn
an tun sigilen don n'a ye k'a fɔ kow be ka taa cogo min na elɛksiyɔn tun kɛli ka gɛlɛn guvɛrɛnɛman ye gafe min bɔ ka a ka fɛla fɔ elɛksiyɔn reporteli kan n'an y'a kalan an be faamuyali kɛ dɔw la ma an tɛ faamuyali kɛ dɔw la an tɛ faamuyali kɛ min na o ye k'a fɔ ko elɛksiyɔn tɛ se ka kɛ parsike karti biyometriku olu aksɛ tɛ guvɛrɛnɛman bolo tugun donk an tɛ se k'o yɔrɔni faamuya parsike guvɛrɛnɛman tun bɔra k'a fɔ hakili jigiyana ni y'a a pratikeman san kelen ɲɔgɔnna ye k'a fɔ ko karti biyometriku nunu be base de donnée n'o yɛrɛ avec ye ko bolu bolo ko mali ka souverainité ba a kan donc n'u bɔra ka kuma wɛrɛ fɔ min n'o tɛ kelen ye bi o be an jigila misaya dɔɔni o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ ma fɔ an ye yɔrɔ la maintenant an bɛɛ tun sigilen dɔ nɛ k'a fɔ kɔni ko élection tun kɛli ka gɛlɛn communiqué tun be se ka dan k'a fɔ dɔrɔn bi jamana be lahara min na bingani minnu be yen nɔ kɛlɛ minnu be yen nɔ o t'a to bi an ka taa élection na nin wagati na donc a tun be se k'a fɔ an be élection reporté ni kalo dama dɔɔni ye dɔrɔn an tun b'o
wagati ma fɔ wagati min na kalata bena kɛ wagati min kɔnɔna la k'a sɔrɔ an dun y'a ye nin y'a kalo fila ye guvɛrɛnɛman ni parti politikiw ye ɲɔgɔn ye e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ ko la
hakili jigina gafe yi yan'a ka bɔ y'a guvɛrɛnɛman ye parti politiki dɔw wele bɛɛ ma sɔn ka taa dɔw tara dɔw ko u ye u fɛla fɔ dɔw ko ko ka élection reporté de 18 mois mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ olu ma sɔn donk u ko k'u be yɛlɛ k'a kuma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u be segin ka na min tun be ɲɛ u tun ka parti politikiw wele ka na fɔlɔ n'olu ka fɛn dɔ la dɔ ka jamanaden tɔw bɔ u bɛnna bɛnkan min tun be kɛ o la da jamanaden tɔw kulo ka o de tun be ɲa ko la ani mɔgɔ caaman b'a fɔ bi ko referandum kɛra ni referandum kɛra normalemant tun kan ka se ka taa élection na mai kɔntɛksi falena on va dire entre referandum kɛra sisan wagati min na ani sisan cɛ fɛn caaman falena donk o n'an y'o ta k'a lajɛ an be se k'a fɔ ko bi o se k'a fɔ k'u be élection reporté maintenant min ka gɛlɛn a bena reporté ka taa fo wagati jumɛn fo bɛnkan ko wagati la u man k'u sigi ko o décidé u yɛrɛ kelen u kan ka parti politikiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka société civile fara ɲɔgɔn kan ka force vivew bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ko dɔ la o b'a to ko manga mɛ dɔgɔya o b'a to mɔgɔ minnu ma sɔn olu be faamuyali sɔrɔ a la a b'a to u ye baga minnu ta u b'o bagaw bɛɛ bila kɛrɛfɛ
ko u bena jamana ɲɛmɔgɔ kalafili dɔrɔn de ye o de bena kɛ fɔlɔ wasadenw ka kalafili ye ko o be bila kɔfɛla la e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o hakilila fɛnɛ la
a mɛnna an b'a fɔ ko transition be se min ka tɛ se ka nin élection ninnu bɛɛ kɛ min ye députew ka élection ye ani communal o tun be kɛ yani président sigi cɛ o tun bena na ni kɛlɛya bari ye kɔfɛ parsike président min tun bena kɔfɛ certitude tun t'an bolo ubɛn ale yɛrɛ bolo k'a fɔ k'a tun be se ka majorité sɔrɔ a ka jama tun be caya député bulon na ubɛn a ka jama tun be caya mɛriw la donk o tun be sɔn ka na ni dugun bari ye jamana marali la kɔfɛ k'a fɔ bi ko u bena président sigi dɔrɔn de kɛ ni président n'a ka équipe olu bena élection tɔw kɛ an bolo o ye koɲɛnɛman bari ye
ayiwa halisa bamako a yirala k'a fɔ ko mali jamana fanga o ka kalansiraso ayiwa lakali ɲɛmɔgɔw olu ka ani bangebagaw u be ɲɔgɔnyɛla walasa ka saan 2023 ani saan 2024 ayiwa lekɔli kalanko o ɲɛ voa banbara lasigiden ka bɔ bamako abibatu tarawre ale b'a a walawalaya an ka lamɛn
mali guvɛrɛnɛman ka fara kapu ɲɛmaw lakɔli ɲɛmaw ani lakɔliden somaw bɛɛ wuli ka jɔ la walasa ka ɲina kalanko sinsin walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a ko kan ma dɔw ye jaabi di an ma madam kone dedu ye mahamani tarawure ale ye akademi dansanyima de la rive droite ɲɛma ye ani daba tarawure ale ye chef de division ye
Les préparatifs se font à des niveaux. D'abord, au niveau du cabinet. Il faut que le ministre, qui est le premier responsable de l'éducation, fasse une rencontre avec toutes les académies pour donner
les instructions. La réunion est au cas.